Maijs ir klāt, arī saulītes ir vairāk un Rīgas ielās parādās aizvien vairāk riteņbraucēju. Un par jau tradīciju ir kļuvis kritiskās masas velobrauciens, kurā šogad ap 2000 aktīvistu kopā izbrauc Rīgas ielās, lai kopīgi svinētu dzīvi, pavasari un arī atgādinot politiķiem, ka Rīgā ir ļoti nepieciešama droša velo infrastruktūra, kas piemērota ikvienam gan pašiem mazākajiem, gan visvecākajiem velobraucējiem. Braucienā gan tie dodas visai haotiski, bieži ignorējot ceļu satiksmes noteikumus, un tā uzskatām parādot, ka galvaspilsētas infrastruktūra ir nepiemērota velodraugiem. Vītarotāju domas par velobraucienu ir krasi atšķirīgas, piemēram. Dace, kura sevi raksturo kā dzīves riteņbraucēja pasākumā piedalījusies un to redzējusi kā pozitīvu. Saprotoši autovadītāji, priecīgi pilsētas iedzīvotāji un daudz smaidīgu cilvēku. Jādomā gan, ka šoferu smaids būs bijis samākslots, jo 1. maijā viens pēc otra Twitterī birst autobraucēju sūdzības. Tā Aivars Borovkovs sūkstas šodien mani apstājoties pie sarkanās uz Brīvības ielas apdzina viens velo duriks un radot avārijas situāciju izbrauca starp diviem auto. Par bardaku un velobraucienu jēgu ironizē arī mūziķis Ralfs Eilands. Ja masveidā pārkāpjot ceļa satiksmes noteikumus, velospēdisti liek riteņbraucēju nīdējiem aizdomāties un kļūt draudzīgiem pret velo cilvēkiem. Pilnīgi noteikti. Līdzīgi bardaku varētu radīt arī motociklisti sezonas atklāšanā pie luksuforiem neapstāties, braukt pie sarkanās, neievērot zīmes, tās priež Ignais Raimonds. Savukārt Toms Lūsis piebilst, ka arī autovadītājiem reizi gadā būtu jādara tāpat. Tādējādi izceļot gan slikto infrastruktūru, gan bedrainos ceļus. Viņi gan to jau dara ikdien. Trāpīgi diskusijām punktu par šo tēmu liek Twitter lietotāja izdomātā. Lai gan darba nedēļa bija īsa, divās darba dienās politiķi paspēja pastrīdēties un lēmumus nepieņemt. Runa ir par nodokļu reformu vienotībai savu iebildumu un ultimāti, kādreiz zaļos zemnieks uzskatīja par tādiem miera miku stagnātiem, labāk neko nedarīt, lai situācija ir stabila, tagad Twitter vērtējumos par tādiem kļūst vienotība. Daudz uzskata, ka partija iebilstot pret citu reformām cenšas palielināt savus reitingus, bet dara to neprasmīgi. Nav tā, ka visi par nodokļu reformu sajūsmā sistu plaukstiņus un laustu krēslus, tomēr, kā Twitterī saka žurnālists Aidis Tomsons, vienotībai daudzus gadus bija iespēja rādīt rīcības spēju, tāpēc tagad centieni apturēt citu pūliņus reformām, lai arī neveiklus viņu nesimpatizē. Vītrotājas Martas tantes beznosacījuma mīlestība pret vienotību gan nekas nevar sašķobīt, un tādēļ viņa visiem kritiķiem vaicā, vai tiešām jūs labāk izvēlētos braukt jūrā, caurā laivā bez motora, nevis palikt krastā un salabot laivu. Vispār savā kritikā un iebildumos vienotības politiķi varētu pamācīties no Twittera. Viņu iebildumi ir tādi sarežģīti, neko nepasakoši, grūti saprotami, hokeja terminoloģijā runājot, vienotība nespēja iemest tukšos vārtos, uzskata ekonomists Ingars Zustrups. Tas taču ir tik vienkārši. Viņš Twitterī saka, ka nodokļu reformas būtība ir ticībā balstīt apgalvojumi par ekonomikas uzrāvienu, igauņu kopēšanu, kā iespēja izcelties Baltijas valstu vidū, un tas viss tiks darīts par 500 miljoniem. Par to naudu tak varētu ieviest veselības aprūpes reformu un nauda vēl pārpalikt. Kā beigās ies ar nodokļu reformu plānu un vai tam būs gana atbalstītāji, to jau redzēsim, bet, kā zināms, jebkurai idejai, lai tā izdotos, vajag arī citu atbalstu un līdzīgi domājošos. Noteikti ar tādiem ir paveicies Twitter lietotājam Kapans 420, kurš Twitterī dalās ar savu ideju. Viņš grib sarīkot masveida marihuānas pīpēšanu Rīgas ielās un līdzīgi kā kritiskās masas velobrauciens. Un tā viņi iestātos par narkotiku lietošanas dekriminalizāciju. Ilgi viņiem sekotāji nav jāgaida, tie sarodas viens pēc otra, un ideja ir ļoti iepatikusies arī valsts policijas Twitter kontam, kuri jauno draugu aicina neaizmirst uz pasākumu uzaicināt arī viņus. Lai jūsu plāniem un idejām vienmēr ir pareizi atbalstītāji, Jānis Ramāns, Latvijas radio, Twitter apskats.